คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณผู้ฟังครับเมื่อวันที่16ถึง22พฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นสัปดาห์ Swim Safer ครับซึ่งเป็นการรณรงค์ในออสเตรเลียให้ผู้คนตระหนักถึงการว่ายน้ำอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งการว่ายน้ำนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่คู่กับการใช้ชีวิตแบบชาวออสเตรเลียที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะทะเลอย่างที่หลายคนรู้จักกันและหลายคนอาจจะกำลังมีแผนนะครับเดินทางไปเที่ยวทะเลและแหล่งน้ำต่างๆในช่วงที่อากาศอบอุ่นขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยพูดคุยกับคุณจิรภาแสงพักดีหรือว่าคุณออยนะครับคุณออยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เมืองไทยและมาเป็นครูสอนว่ายน้ำในเมืองโกลด์โคสต์รัฐควีนส์แลนด์ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำในออสเตรเลียที่ใครๆก็สามารถเริ่มต้นได้นะครับตอนนี้คุณออยก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณออย
สวัสดีค่ะ
ครับคุณออยนะครับย้อนความกลับไปตอนแรกท้าความกลับไปสักนิดหนึ่งครับผมคุณออยครับตอนเริ่มแรกเนี่ยทำงานหรือว่าทำอะไรมาก่อนครับไม่ทราบว่างานที่ทำเป็นอันนี้เป็นงานเต็มเวลาใช่ไหมครับ
ตอนอยู่ไทยจะเป็นงานเสริมค่ะงานประจำของออยจะเป็นโปรแกรมเมอร์ช่วงกลางวัน
อ๋อเคยเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับ
ใช่ค่ะพอเลิกงานก็จะรับสอนตอนเย็นค่ะหลังเลิกงานแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์
ครับก็เป็นงานเสริมระหว่างที่ทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ที่เมืองไทยนะครับแต่พอมาถึงออสเตรเลียเนี่ยนะครับกว่าจะเป็นงานประจำที่คุณออยทำอยู่ตอนนี้เส้นทางเป็นยังไงครับ
ออยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วพอโตขึ้นมาก็เลยได้ผันตัวเองมาเป็นครูสอนว่ายน้ำค่ะตอนอยู่ไทยก็คืออยากหารายได้เสริมแล้วเรามีความสามารถตรงนี้ก็เลยลองรับสอนว่ายน้ำดูแล้วก็มีนักเรียนมาเรื่อยๆค่ะ
ครับก็คือเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เลือกที่จะทำเป็นแบบเต็มเวลา
ใช่ใช่ค่ะพอตอนนี้มาอยู่ออสเตรเลียก็เลยลองดูทางนี้เหมือนกันค่ะ
ครับอันนี้คุณออยอยู่ที่ออสเตรเลียมานานแล้วยังครับ
1ปีค่ะ
ครับผมก็เป็นปีแรกแล้วก็มาสอนว่ายน้ำเต็มตัวเลย
ใช่ค่ะ
ครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องในออสเตรเลียกันครับตอนนี้เรียกว่าอากาศหลายพื้นที่เริ่มอบอุ่นขึ้นมาแล้วหน้าร้อนก็กำลังจะมาถึงแล้วนะครับการทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่คนออสเตรเลียนิยมทำกันในช่วงที่อากาศอบอุ่นขึ้นแบบนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการไปทะเลนะครับหรือว่าการไปตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆการว่ายน้ำเนี่ยนะครับมีความจำเป็นแค่ไหนในการที่เราทำกิจกรรมแบบนี้ในช่วงวันหยุดครับคุณออยครับ
ค่ะต้องบอกว่าตอนที่ออยมาที่เซิร์ฟเฟิร์ดนะคะในเมืองโกลด์โคสต์ก็คือเมืองนี้เขาก็จะเน้นกิจกรรมทางน้ำไปแช่น้ำไปเล่นทะเลแล้วก็เล่นเซิร์ฟซึ่งการว่ายน้ำก็จำเป็นมากๆเลยในการที่จะเอนจอยกิจกรรมพวกนี้ค่ะ
ครับก็เรียกว่าสำคัญเลยเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนออสเตรเลียก็คืออยู่ใกล้น้ำแล้วก็กิจกรรมทางน้ำเยอะ
ใช่ค่ะ
ครับผมคุณออยครับทราบว่าคุณออยเนี่ยครับผมก่อนที่จะมาเป็นครูสอนว่ายน้ำนะครับผมเคยประสบกับเหตุจมน้ำด้วยตัวเองจนเรียกว่ากลัวน้ำไปเลยเรื่องราวตรงนี้เป็นยังไงครับผมแล้วก็อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เรากลายเป็นครูสอนว่ายน้ำจนถึงตอนนี้
ออยต้องบอกว่าต้องแยกกันค่ะเรื่องกลัวน้ำกับจมน้ำเหตุการณ์จะเกิดจากกลัวน้ำก่อนค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่พ่อแม่พาไปเรียนว่ายน้ำคือจะไม่เอาเลยร้องไห้เกาะขอบสระแน่นไม่ออกจากขอบสระเลยอันนั้นคือเหตุการณ์ที่กลัวน้ำเราไม่ต้องการไม่อยากเรียนว่ายน้ำแต่เนื่องจากพ่อแม่ไม่ยอมค่ะก็ยังให้เรียนไปเรื่อยๆก็เลยต้องเรียนมาเรื่อยๆแล้วก็เหตุการณ์ของการจมน้ำก็คือมีอยู่วันนึงที่ขณะเรียนอยู่ค่ะกำลังจะว่ายไปหาครูแต่มีเหตุการณ์คือเพื่อนคนนึงกำลังจะจมน้ำครูก็เลยไปช่วยเพื่อนค่ะแล้วก็ทิ้งออยไว้ตรงนั้นเลย
อ๋อเป็นอย่างนี้ได้เอง
ใช่ค่ะนั่นเลยเหตุการณ์ที่มันเคว้งนะตอนนั้น
ตอนนั้นคุณออยทำยังไงครับ
พยายามว่ายหาอะไรก็ได้ที่เราสามารถเกาะได้ที่ไกลที่สุดค่ะก็เลยพยายามว่ายเข้าขอบสระและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจกับตัวเองมากขึ้นทำให้เราไม่กลัวน้ำอีกเลยเหมือนเป็นการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่าเออเราทำได้นะอย่างนี้ค่ะ
ก็เรียกว่าเหมือนเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าพลิกความกลัวคุณออยมา
ใช่ค่ะ
ให้เรามีความมั่นใจในน้ำมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นครูสอนว่ายน้ำในวันนี
้ใช่ค่ะ
ครับทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการสอนว่ายน้ำของครูออยนะครับทราบมาว่าครูออยเนี่ยครับสอนว่ายน้ำทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะครับการสอนระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยครับมีความแตกต่างกันอย่างไรช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ
ค่อนข้างแตกต่างเลยค่ะคือการสอนเด็กเราจะสอนจากพื้นฐานเลยสอนจากเริ่มจากศูนย์เลยแล้วให้เขาไปตามสเต็ปไปเรื่อยๆแต่สอนจากผู้ใหญ่เราจะดูเป้าหมายของแต่ละคนค่ะเป้าหมายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนมาเรียนเพื่อต้องการเอาไปสอบตัวสอบแอร์โฮสเตสสอบทหารบางคนต้องการเรียนเพื่อไปเที่ยวต้องการที่จะไปดำน้ำต้องมาว่ายน้ำให้เป็นก่อนเพื่อที่จะไปดำน้ำได้หรือบางคนมาเรียนเพื่อคุณหมอบอกว่าให้ไปกายภาพในน้ำหรือบางคนแค่มาเรียนเพื่ออยากว่ายน้ำเป็นอยากออกกำลังกายในน้ำซึ่งทุกอย่างทั้งหมดนี้การสอนต่างกันหมดเลยค่ะ
ครับก็เรียกว่าแตกต่างกันในเด็กในผู้ใหญ่แล้วก็แยกย่อยลงไปอีกตามจุดประสงค์ของแต่ละคนนะครับคุณออยครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการว่ายน้ำในผู้ใหญ่เนี่ยครับบางคนที่กำลังจะเริ่มเรียนในตอนนี้กำลังอาจจะคิดอยู่นะครับว่าจะเรียนดีหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไม่เคยว่ายน้ำเลยทั้งชีวิตรวมถึงอาจจะลืมแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วพอกลับมาเรียนตอนนี้ก็คงคิดว่าร่างกายอาจจะอายุมากเกินไปอาจจะทำไม่ได้ตรงนี้คุณออยมีเทคนิคในการข้ามความกลัวตรงนี้ยังไงครับ
ออยต้องบอกว่าตรงนี้ไม่มีใครแก่เกินเรียนค่ะออยไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องการว่ายน้ำอย่างเดียวแต่การเรียนทุกอย่างไม่มีใครแก่เกินเรียนลูกศิษย์ของออยจะมีตั้งแต่4ขวบไปจนถึงมากสุดน่าจะประมาณ60กว่าค่ะ
ก็เรียกว่าตั้งแต่เด็กจนถึงเรียกว่าผู้ใหญ่วัยกลางคนเกือบสูงวัยเลยนะครับ
ใช่คือเลนส์ค่อนข้างกว้างค่ะซึ่งการสอนแต่ละกลุ่มโกดกลุ่มคนกลุ่มวัยกลุ่มวัตถุประสงค์เนี่ยจะแตกต่างกันหมดเลยออยจะเป็นการออยจะต้องเป็นคนปรับการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนเองค่ะจะไม่ใช่เหมือนสอนคนอายุ60เหมือนกับสอนเด็ก5ขวบซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ
ครับตรงนี้มีความท้าทายอะไรไหมครับ
ผู้ใหญ่บางคนถ้าเกิดเขาเคยจมน้ำมาก่อนเขาจะค่อนข้างฝังใจแล้วค่ะเขาจะกลัวเขาจะไม่กล้าทำอะไรเลยเคสที่ยากที่สุดที่ออยเคยเจอก็คือไม่กล้าแม้แต่ลงน้ำค่ะขณะเอาลงสระเด็กที่สระตื้นๆเลยยืนถึงแน่ๆน้ำประมาณเข่าก็คือไม่กล้าลงดังนั้นคือต้องค่อยๆให้เขาเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆอาจจะนั่งขอบสระเอาตัวสัมผัสน้ำนิดนึงค่อยๆลงมาแตะน้ำทีละหน่อยทีละหน่อยอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆไปทีละสเต็ปอาจจะไปช้านิดนึงแต่เขาจะไปได้ดีกว่าไปเร่งเขาว่าแบบเฮ้ยอยู่ต้องคุณต้องไหว้นะคุณต้องทำอย่างนั้นคุณต้องทำอย่างนี้นะแบบนั้นเขาจะยิ่งต่อต้านค่ะ
ครับตรงนี้ใช้เวลานานไหมครับตั้งแต่วันแรกที่ยังไม่กล้าลงน้ำจนถึงวันที่เขามีความมั่นใจอะครับ
ถ้าเป็นเคสของนักเรียนคนนี้นะตอนนั้นออยสอน1คอร์สค่ะ1คอร์สจะมี10ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงก็เท่ากับ10ชั่วโมงจากเหตุการณ์ที่เขาไม่กล้าลงน้ำเลยพอจบ1คอร์สเขาสามารถว่ายได้แต่โดยที่ยังมีโฟมช่วยนะคะแต่ก็ยังดีขึ้นกว่าตอนแรกจากการที่ไม่กล้าเลยแล้วเขากล้าลงน้ำเขาสามารถว่ายเองได้โดยที่ไม่มีออยคอยจับ
ครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการใช้เวลานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการสอนที่ถูกต้องก็ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับคุณออยครับไม่ทราบว่าคุณออยมีเรียกว่าประสบการณ์ของคนที่เรียนกับคุณออยไปแล้วก็ตอนนี้จากที่กลัวน้ำก็คือชอบว่ายน้ำไปเลยมีไหมครับ
มีค่ะจะมีพี่คนหนึ่งที่ณตอนนี้ถึงแม้เราจะเรียนจบคอร์สกันไปแล้วแต่เรายังติดต่อกันเรื่อยเรากลายเป็นพี่น้องกันเลยค่ะตอนแรกที่เขามาเขาจะพูดว่าพี่ทำไม่ได้หรอกมันยากมันไกลเกินไปเดี๋ยวพี่จมคือเขาจะมีแต่ทัศนคติด้านลบมาณตรงนี้นอกจากเราจะต้องสร้างความมั่นใจในการว่ายน้ำให้แล้วเราอาจจะต้องใช้หลักจิตวิทยามาช่วยด้วยค่ะเราอาจจะสร้างพูดสร้างความมั่นใจให้เขาในครั้งแรกให้เขากล้าทำก่อนในครั้งแรกแล้วเมื่อเขาทำได้เราก็พูดไปว่าเห็นไหมคะพี่ทำได้นะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้หรอกค่อยๆทำค่ะไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวค่อยๆสร้างความมั่นใจให้เขาไปเรื่อยๆจนเมื่อเขารู้สึกว่าเขาทำได้เขาจะเลิกกลัวไปเองค่ะแล้วเขาจะชอบการว่ายน้ำไปเลย
ครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับการว่ายน้ำในผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าใครก็สามารถจะว่ายได
้ค่ะ
และก็ไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับ
ค่ะ
คุณออยครับทราบว่าคุณออยสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิสติกด้วยนะครับสำหรับพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองที่สนใจหรือว่าใครที่สนใจนะครับตรงนี้อยากทราบนิดนึงครับว่าการสอนเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ธรรมดายังไงครับ
ก็แตกต่างนะคะแต่จะไม่มากเท่าไหร่ ก็คือต้องสอนไปตามสเต็ปเหมือนกันแต่สิ่งที่จะแตกต่างก็คือเราอาจจะต้องจับเขาบ่อยๆต้องจับเขาว่าจะต้องเตะขาแบบนี้นะจะต้องบิดหน้าแบบนี้นะจะต้องหมุนแขนแบบนี้เพราะการจับแค่ครั้งเดียวหรือแค่ 2-3 ครั้งเขาจะยังทำไม่ได้ค่ะอาจจะต้องจับเขาเป็น10ครั้งจับบ่อยๆจับเรื่อยๆพูดซ้ำๆว่าต้องทำอันนี้นะให้เขาค่อยๆซึมซับไปค่ะและสิ่งสำคัญในการสอนเด็กที่มีภาวะออทิสติกก็คือเราจะต้องใจเย็นมากๆเพราะการสื่อสารระหว่างเรากับเขามันไม่ได้ปกติที่เราสื่อสารไปปุ๊บเขาตอบกลับมาได้เลยดังนั้นถ้าเราใจร้อนเราจะไม่สามารถสอนเด็กที่มีภาวะออทิสติกได้ค่ะ
ครับก็เรียกว่าต้องมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปแต่ก็คือสามารถเรียนว่ายน้ำได้เช่นเดียวกับเด็กและผู้ใหญ่ธรรมดานะครับคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับผมตินรวัตรบัญญัตินะครับเรายังคงอยู่กับคุณออยนะครับคุณจิรภาแสงพักดีครูสอนว่ายน้ำชาวไทยในควีนส์แลนด์นะครับช่วงสุดท้ายนี้คุณออยมีอะไรอยากจะฝากกับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการ SBS ไทยอยู่ในตอนนี้แล้วก็อาจจะลังเลนะครับว่าเอ๊ะจะไปเรียนว่ายน้ำดีหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังมีแผนไปใช้เวลาในช่วงวันหยุดช่วงท้ายปีในสถานที่อย่างทะเลหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติในออสเตรเลียตรงนี้มีอะไรอยากจะฝากไหมครับ
ค่ะสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวทะเลอยากเล่นน้ำนะคะออยก็อยากฝากไว้ว่าให้ลองฝึกว่ายน้ำค่ะไม่จำเป็นต้องฝึกจนถึงขั้นเป็นนักกีฬาว่ายน้ำว่ายเก่งขนาดนั้นแต่ฝึกเพื่อให้เราช่วยเหลือตัวเองได้ฝึกเพื่อให้เราเอนจอยกับกิจกรรมทางน้ำได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนกับครอบครัวมีความสุขและเอนจอยกับกิจกรรมตรงนั้นค่ะและที่สำคัญคือการว่ายน้ำมันไม่มีอะไรเสียหายนอกจากเราจะสนุกกับตรงนั้นแล้วมันยังช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับตัวเองและเราอาจสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการว่ายน้ำอะค่ะพอเราว่ายน้ำไปแล้วไม่ว่าเราจะเลิกว่ายน้ำไปนานแค่ไหนก็ตามเราก็ยังไม่ลืมค่ะเราก็สามารถกลับมาว่ายได้อีก
ครับก็คือถึงแม้ว่าไม่ได้ว่ายน้ำนานอาจจะเป็น10ปีก็ถ้าฝึกกลับมาอีกครั้งก็ยังมีความสามารถที่จะกลับมาว่ายได
้ยังว่ายได้ค่ะ
ครับผม
สิ่งที่เปลี่ยนไปอาจจะแค่เหนื่อยง่ายขึ้นค่ะ
ครับก็เรียกว่าเป็นกำลังใจสำหรับคนที่เคยว่ายน้ำแล้วก็หยุดว่ายน้ำมานานแล้วถ้ากลับมารื้อฟื้นใหม่ก็สามารถที่จะกลับมาว่ายน้ำใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณออยนะครับคุณจิรภาแสงพักดีจากควีนส์แลนด์นะครับเป็นครูสอนว่ายน้ำชาวไทยที่มาพูดคุยกับรายการ SBS ไทยในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ
ค่ะยินดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook